Індийські біскупи резко осудили поширення феномену сексуального насилля, який охопив країну. У черговий раз індийський єпископат звернув увагу на необхідність поважати сакральність чоловічого життя і закликав до термінової едукаційної діяльності. У інтерв'ю Ватиканському інформаційному агентству Фідес о позиції костьола у Індії розказав ксьонц Домінік Добреа, прес-секретар місцевого єпископата. Поводле його, костьол закликає усі установи і релігійні супольності України працювати для оборони правов і гонності кожного чоловіка. Ми завсёди обороняли і будемо обороняти гонність жанчин, повагу і сакральність до життя. Виклик, який сьогодні стоїть перед нами, гэта адукація. Яна повинна тичиться як дзяцей, так і молоді, і сыходзіць на павазі да життя кожнага чалавека, сказав святар і нагадав, што хрысціянская вера ставіць чалавечае жыццё на вяршыню каштоўнасцяў. Ксёндз Домінік Добреа расказаў, што касёл у Індыі заўсёды абараняе тых, каго прыціскаюць, і заклікае ўсіх прыкладаць больш намаганняў, каб перамагчы феномен гвалтавання і будаваць лепшае грамадства. Ён падкрэсіў, што спецыяльна з гэтай мэтай 27 студзеня ў Мумбаі пройдуць мерапрыемствы ў рамках Дня справядлівасці і роўнасці паміж мужчынам і жанчынай. «Гэта будзе знак для ўсёй краіны», – сказаў святар. У адносінах да дыскусіі адносна неабходнасці ўвядзення смяротнага пакарання за гвалтаванне, прадстаўнік касцёла адзначыў, што не падтрымлівае такой меры. «Мы верым, што жыццё заўсёды сакральна», – сказаў святар. Аднак ён падкрэсліў, што касцёл з'яўляецца прыхільнікам строгага пакарання за гэта злачынства.